Vítejte u zimního speciálu podcastu Poset. Poset. Nejen, že rádi běháme po lesích, ale také se rádi proháníme v zimě po horách. Přinášíme vám tedy sněhové díly oblíbeného podcastu pro všechny milovníky sportu, pohybu a dechberoucí přírody. Posloucháte podcast Poset, jak už jste zvyklí, tak do tohoto podcastu si zveme zajímavé osobnosti, ať už aktivní, sportovní, a nebo lidi, kteří prostě vyznávají třeba i rekreačně nějaký sport a můžou se objevit, ať už v rámci seriálu Běhej lesy, anebo na jizerské legendární padesátce. Ten dnešní host by se tam čistě teoreticky měl objevit taky, protože už se účastnil jizerské padesátky, a nejenom toho, ale na to se všechno doptáme. Já bych tady rád přivítal českého zubního lékaře, stomatochirurga, specialistu na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolského pedagoga, podnikatele, moderátora, taky scénáristu. Od roku 2017 je prezidentem České stomatologické komory. To je Roman Šmucler. Dobrý den.
Krásný den všem posluchačům.
Uvedl jsem to správně? Nebylo tam něco, co už třeba jako neplatí?
No, myslím, že to nějak všechno funguje. Vypadá to trošku jako manicky, jakože to hodně, ale prostě takový jsem.
Dobře. Já se hned na úvod zeptám. Máte to podobně třeba jako fyzioterapeuti, kteří sledují někde na ulici lidi, jejich posturu a jejich chůzi a vyhodnocují? Když se s vámi někdo třeba baví, upřete zrak na jeho chrup a už vám to tam jako někde naskočí?
Mně to naskočí, když se mi někdo zeptá, ale právě nemám tu manickou potřebu ty lidi kolem sebe jako nějak upravovat. Sežít asi s tím, že jsem nějak liberálně zaměřen. Takže prostě si každý, že já mám třeba jednu jedničku jenom, měl jsem tři. Aha. A po nějakých operacích mi zbyla jenom jedna jako dítěti a žiju s tím. A všichni říkají, a proč nemáš zuby jako všichni ostatní, proč si to nenecháš upravit? A já říkám, no, protože jsem originál.
To bez zesporu. Řešil jste někdy v rámci profese zubního lékaře a stomatochirurga nějaký kuriozní případ? Třeba mě napadlo jenom opravdu třeba zubníka z tygra v zoologické zahradě. Dělal byste to taky jako u zvířat? Nebo to zase specializuje někdo jiný na tohle?
Dneska už jsou dokonce zubní lékaři, veterináři, ano. Dokonce specializovaní na zubní implantáty.
Ano.
A dokonce u některých zvířat se to jako dělá tajně, je to jako podsvětí, třeba u psů. Jo, třeba rovnátka u psů jsou jako zakázaná, ale dělají se. Ale já jsem kdysi třeba extrahoval zub u koně, to ještě dneska už je to jako není možný, ale v 90. letech nebyli na to úplně jako vycvičený a já si to jako zvláštním způsobem jsem to nastudoval. Takže to jsou jako kuriozity, těch kuriozity hrozně moc. Některý jsou jako smutný, že ta stomatochirurgie, to jsou nejrůznější úrazy, někdy opravdu tragický činy, vraždy, jo, je toho hrozně moc a vyprávění, jenom se bojím takhle jako teďka o některých mluvit, aby se ty lidi neslyšeli kvůli lékařskému tajemství. Nemám na to asi úplně licenci. A některý jsou, že něco jsem vyprávěl už v televizích třeba, jak pacient polknul protézu a už jsme mysleli, že není možný.
Jako fakt?
A pak, když jsme to z něj dostali, tak vzal tu protézu rolí do pusy a říká, teď tu svoji manželku zabiju.
Koukal jsem, že odborné stáže jste absolvoval po celém světě, ať už je to Seoul, New York, Paříž, švédské Uppsala, Vídeň, ale i v Bostonu, kde, když už se bavíme a zároveň jsme zaměření na ten sport a aktivní pohyb, tak Boston, tam se historicky běhá nejdéle maraton od roku 1897. Liší se zásadně jednotlivá města ve srovnání třeba s námi v rámci té péče o zuby? Mají to v těch jednotlivých státech jako jinak trochu než my Češi, nebo je to vesměs stejné? No,
mě v tom Bostonu naučili jako se o sebe starat a sportovat. Já jsem jako byl, když jsem opravdu jako závodně jezdil na kole a tak, aha, a pak jsem jako nabral kila, to znamená při stejné výšce, kde mám dneska boju kolem stovky kilo, tak jsem měl 69 kilo, při 189 cm, to je taková ta správná cyklistická váha na 190 cm. A pak jsem jako byl takový ten jako lékař a moderátor a nabíral jsem kila a právě jsem byl v tom Bostonu a pak v New Yorku, tak vždycky se mi studenti jako ptali, za kolik běhám jako půlmaraton. A já jsem jako to bral jako tehdy úplně jako crazy otázku. To bylo na přelomu jako tisíciletí a to žádný slušný člověk neběhal maratony. To bylo jako pro nějaký zvláštní běžce.
Jo, jo, jo.
A to celý hnutí a to co já mi dneska strašně podporuji, jako Asklepi, jo, ne, já osobně, jako aby lidi co nejdýl byli zdraví a plný energie, tak to vlastně jako neexistovalo. Mm-hmm. Takže ty studenti říkají, tak si s náma pojďte, pane profesore, proběhnout, že v Americe je každý profesor, asistent profesor, associated profesor, full profesor. Pane profesore, pojďte s náma zaběhat. Já říkám, no to běhat, to je vyloučený. A vy říkají, nás to naučíme. A pro mě bylo tehdy vlastně zajímavý, já jsem chodila sportovní gymnázium a tam nás nenaučili běhat. To mě naučili až ty studenti. Mm-hmm. Protože nás jako učili běhat tak, že ty nejlepší z nás se připravovali na olympiádu, takže ty školní tréninky byly pekelný. Mm-hmm. Čili ty dávky byly naprosto jako šílený, takový to jako, teď si trošku zacvičíme na 3-kilometrovou trať, budeme běhat 200 metrů v časových limitech jedno za druhým, budete prostě sprintovat 200 metrů pořád dokola. Uh-huh. Čili by to takový jako tělocviky na zvracení a to poslední, co bychom chtěli jít běhat. A najednou, když ti studenti jako řekli, no my každý den jako přece po škole se svými učiteli jdeme běhat a teď běželi jako pomalu a já jsem najednou zjistil, že už je to několikátý kilometr a furt jako můžu, protože nemusím běhat naplno, když to neumím a tak dále, tak dále. Tak mě to prostě chytlo, úplně mi změnili život. Takže Boston to je prostě naše rodina, my jsme jako na to ujetí, takže já jsem jako rodinu mám v New Yorku, přesvědčený New Yorkčani, ale všichni, co jsme nějak, jako máme něco společného s Harvardem a tak, třeba švagr a tak dále, tak prostě nám proto bije srdce, tak vždycky, když je derby mezi Red Sox a New York Yankees, tak jedeme do Bostonu a tam ty lidi běhají, že neuvěřitelně zdravě, samozřejmě zuby mají totálně v pořádku a ta vůbec atmosféra v těch Aténách, jak se tomu říká, že novodobých v Bostonu je úžasná, no to je, ale ten sport tomu patří, protože ve zdravém těle zdravý duch a kdo vlastně jako nesportuje na té univerzitě, tak je divný, protože ty univerzity jsou úplně jinak postavené než u nás.
To je pravda. Rozvíjel jste ten běh nějak dál, jako v rámci rekreačního působení?
Já jsem si začal jsem si to zjistil, že jako tam mě naučili, že musím se lídat nějaký ten tep, aby držel dlouho. Dneska se tak posunulo i v Čechách, že to zní legračně, jo? Ale v té době, když jsem o tom někde jako vyprávěl, tak všichni jako naslouchali. Měl jsem jedny z těch prvních hodinek, co měl jsem takový ten pás hrudní a měřil jsem si ty tepy a hlídal jsem si ty zóny a najednou jsem zjistil, ježišmarja, běžím 15 kilometrů. Uh-huh. A ve škole, když jsme běhali 3 kilometry, tak jsme pak skoro zvraceli a já běžím 15 kilometrů. No a běžel jsem půlmaraton, maraton a vlastně jsem se do toho úplně zamiloval. Pak mě začalo trošku bolet koleno, tak jsem, a dneska už vím teda, že z toho, že jsem běhal málo, ne moc, tak jako zajímavá věc, studií a tak dále, ale ještě víc jsem se soustředil na to, co jsem měl v dětství, to jsou běžky, to zná. Chtěl jsem jezdit furt na sjezdovkách, ale můj táta jako vytvářel chalupy a jednu z chalup pro dne doli Příbram bylo na Jizerce, přímo u startu tam, takže jsem jako dítě tam byl na začátky jizerské padesátky a vlastně tak proti svý vůli jsem se do toho zamiloval a tím, že jsem vyrůstal na osadě Jizerka, tak to je prostě, to jste prokletej.
Vy jste zmiňoval, že jste závodil na kole, což jsem nikde vlastně nedohledal, nikde se o tom jako nějak extra nepíše.
Tak nebylo to takový, já jsem závod míru mládeže.
Ano.
Bylo za socialismu a jezdil jsem chvilku za Baník Příbram, jako ale můj táta jezdil závodně za Duklu Praha a tak mi jako říkal a velmi rychle už na gymnáziu jsem se rozhodl, že jsem to vzdal, protože když chcete jezdit dobře na kole, musíte najíždět 100-200 kilometrů pořád a to úplně nejde asi studovat s medicínou. Dají se sporty kombinovat se špičkovým učením se, klasicky ty americké univerzity, anglický, že veslujou, že od relativně krátký čas, velmi intenzivní jako námaha, americký fotbal, prostě o vysoký intenzitě, krátký to jde, ale najíždět 200 kilometrů a pak se učit, to nejde. Ale cyklistiku miluju do dneška.
Jo, jasný. Jezdíte třeba silničku, sednete na silničku?
Já jsem silničku měl jenom teďka, právě teď čekám trošku na změny technologií, že já jsem měl opravdu závodní silniční kolo, což znamená, že furt jenom opravujete, že v českých silnicích to furt jenom lepíte nebo měníte něco nebo něco, takže to mě jako, jsem pak jako začal používat to horský kolo, což je vlastně nesmysl v České republice, pokud vysloveně teda člověk nejezdí někde po krkonošský traverze.
Ano.
A takže teďka zrovna přemýšlím, že si asi pořídím nějaký, zrovna mě docela i tyhle ty závody, co tady organizuje tyhle ta parta lidí, tak přemýšlím, jestli si koupím silniční kolo zpátky, nebo jestli si koupím takový to napůl cyklokrosový kolo. Já jsem ještě z té éry, když někdo jako trénoval kolo, tak musel trénovat cyklokros, což je jako šílená disciplína. Protože dneska tady natáčíme, nevím, jestli to můžu prozradit, jestli to bude vysílat. Dneska je v Praze totálně namrznuto. Já se budu dvakrát švihnul, jak chodím 15 km denně cestou sem. A teď si představte, že jako nás nutili v Příbrami, to jsou ještě víc hory než tohle, jako jezdit do kopce z kopce po těch zledovatelých trasách. To je fakt neuvěřitelný sport cyklokros. No. Už v Čechách není tak populární, a strašně to obdivuju do dneška.
Takže ve hře vlastně dneska je v modě gravel bike.
Přesně tak.
To je to, na co
jste jenom u toho gravel bike, když už jsme teda v tom detailu, tak mě tam vadí, že ten přední táce jenom jeden. Tak přemýšlím, teďka zrovna jsem v nějakém zkoumání, jak mít kolo, který, s kterým můžu vyjet do terénu, nebudu furt zpravo zachovat a přitom má vepředu dva táci, což měl můj kdysi závodní favorit.
Aha, to je hezký.
Ještě z favoritu Rokycany jsem měl závodní kolo.
Najde se ještě nějaký sport, který vás baví, naplňuje a děláte ho aktivně? Máte na něj čas?
Já prostě miluji jakýkoliv sport, samozřejmě strašně plavání, já jsem plaval kdysi i za první lékařskou fakultu, kdy se to jmenovalo Fakulta všeobecného lékařství, tak mě bavilo, na Zeleném pruhu jsme trénovali plavání, takže mě jako baví jakýkoliv sport, jenom prostě mám bohužel nějakou vyšší váhu, což teďka zrovna souvisí s tím, že jsem bafuňář, takže když prostě, pane prezidente, nedal byste si chlebíček, nedal byste si tohle, řízeček je tady, pivíčko je tady a to je trošku jako problém. Takže když jako každý večer máte nějakou společenskou akci, tak je to problém. Já nalítám 100 000 km, jsem nalítal letos letadlem, tak tam taky futíte, mezi tím ještě nějaký jiný cesty, tak je těžký tu životosprávu trošku dodržovat, takže, ale jinak sport je prostě úžasná věc. Až mi jako teď v posledních pár letech teďka chci zavíst v Čechách medicínu 3.0 se to jmenuje, jsme dlouho se jmenovalo anti-aging, pak se na to nalepili různý podvodníci, tak přišla nějaká jako preventivní medicína. Úplně jsem jako neuměl lidem vysvětlit, jak to je. A teď vymyslel jeden Američan hezký název medicína 3.0, což splňuje to, co bych chtěl teďka na to udělat, nějaký zdravotnický zařízení v České republice, kde se snažíme jako předcházet těm chronickým chorobám. Nemáme rádi podvodníky, když je taky vyšetření za spoustu peněz, ale fakt dneska víme, díky, já třeba hodně sleduju pana profesora Sinclaira, to je taky z Harvardu, které tam je celá taková sekce, která se věnuje stárnutí. Je to samozřejmě taky takový legrační, jak to v té vědě bývá, že největší odborníci na prospěšnost hladovění, tam máme jednu kolegyni, která má velkou nadváhu, tak to nějak prostě je. Jo. Ale i my, co teda jako úplně nevypadáme jako ty sportovci, tak o tom jako přemýšlíme. Ta třeba kolegyně zrovna zkoumá to hladovění a je tam spousta zajímavých podnětů a samozřejmě extrémně se ukazuje, že ten sport je tak důležitý. My jsme si to vůbec nedokázali představit. Jsme před pár lety jako chápali ten sport a říkali jsme si, je to nějaký jako cvičení toho srdečního svalu, ale nedokázali nám docházet všechny věci, které dneska víme o hormonálních změnách. Já jsem se kdysi učil, že nejsou hormony tuku, že jo, dneska, co je hormonu tukový tkáně, jak se zpětnovazebně organizují přes glykemický index, jak ten glykemický index souvisí s výdejem energie, jak se to měli ty lidi monitorovat každý den, když jsou třeba pumpy pro diabetiky, tak vlastně stejný systém monitorace u relativně zdravého člověka nám pomůže odhadnout určitý jeho metabolický specifika, který pak můžeme řešit jednak dietou, jednak sportem. No a teďka úplně nejzajímavější věc posledních let je strašný význam, to teda proti jezerský 50, tak to střihněte, když tak, ale o významu vlastně jako síly a zejména vlastně izometrická síla, to znamená, když něco držíte vlastně úchop, že vlastně podle toho, jakou silou vám někdo podá pravici, tak se schopný odhadnout, kdy asi umře, takže jo, čili to jsem řekl nějaký jako velký zjednodušení, ale ta otázka, jestli člověk má spíš mít to cvičení aerobní, anebo anaerobní, anebo jestli má posilovat, tak dneska mnohem víc zase věříme tomu posilování. Já třeba jako strašně obdivuju našeho jako rodáka, já jsem mluvám, mám takový německo-rakousko-český, jako trošku uvažuji v jiných hranicích, tak vždycky říkám náš bývalý rodák Kissinger a Arnold Schwarzenegger, to mně přijde jako, že z těch našich jako rodáků, já se omlouvám, že to je kousek za hranicí Šumavy se narodil, ale jako beru ho jako, že je tady od nás a myslím si, že on to dělá úplně správně, že to jak se snaží lidem říkat, že mají pumpovat železo, tak to je prostě pravda.
Vy jste zmiňoval, že milujete, máte vztah k těm běžkám. Zkusil jste někdy Vasův běh nebo uvažoval jste nad ním?
Já jsem bohužel jako pozdě začal s těma dlouhýma běhama, že než jsem se skamarádil s těmi lidmi kolem jizerský 50, tak bych nikdy neřekl, že ji poběžím.
Ano.
Že jsem se snažil běhat na těch běžkách, ale mentálně jsem se zarazil jako spousta lidí, kteří to mají rádi někde na těch 25-30 kilometrech, jo? Že běžíte třeba i v sobotu, i v neděli běžím 25-30 kilometrů, ale pak už najednou jako tak těch 50 se zdá jako, že je hodně a ta jizerská 50 mi to pomohla jako překonat. Tak já jsem si pak řekl, že příští rok dám Vasák, ale pak přišly ty covidy, takže já se přiznám, že nevím, no tak ještě bych to nevylučil, trošku mě vyděsil nejmenovaný architekt a herec, který se do toho jako hodně pustil a pak měl trošku zdravotní obtíže, tak malinko si říkám, jestli začínat s Vasovým během v 55 letech, což je mi letos, jestli jsem s tím neměl začít dřív, ale bavilo by mě to, no. Myslím si, že to musí být úžasný. A myslím si, že to asi jde, že to asi o jako samozřejmě trošku větším tréninku, než dělám teď, ale i na tu jizerskou 50, já vždycky říkám, že všichni běží na čas, já běžím o život, že s tím svojí extrémním výdejem energie, mě ta jizerská 50 vždycky jako zachrání na rok dopředu, jo. A ona mě jako mě nutí, abych to přežil, tak mě nutí jako nějaký životosprávy, takže vždycky 26. prosince kvůli otřesní jizerský 50 jako přestanu jíst a začnu trénovat, a to takže dvoufázově nebo trojfázově.
Ano.
A vydržím to až do té jizerský jako 50. Letos mám nějak furt větší váhu, nevím čím to je dělaný, ale fakt jako trénuju každý víkend, naběhám, já nevím, 60 kilometrů na běžkách, jako za sobotu, za neděli, každý den se snažím ujít aspoň 15 kilometrů, běhat na místě, posilovat ruce. A to dělám kvůli tomu, že mě děsí ta představa, jak budu na smědavě na tom 35. kilometru a dojdou mi síly a tam někde mě najdou zmrzlýho, jako Hanča Vrbatu. Takže to mě jako žene a celou ten běh si říkám, že už to nikdy neudělám a na konci jsem šťastný a už zase přihlásím.
No,
takže můj život jako je takovej, že moje nejintenzivnější sportování za celý rok je příprava na jizerskou 50 a myslím si, že bych byl mnohem větší dědek, kdyby jizerský 50 nebylo.
Já mám laický vysvětlení, protože ta váha se nedaří schodit, roste vám svalová hmota, spalujete tuk, takže prostě to...
Já určitě, jako trošku se dokážu vysvětlit, ale jako dokážu, jako jiný roky jsem nějak, jako se mi nějak víc dařilo, jakoby hubnout v tomhletom období a prostě to, co nedokážu schodit, to hold musím po tom startu vyrvat nahoru, do toho strašlivýho kopce.
No a nejste v tom sám, je jich tam spousta takových.
Některý strašně utíkají, neumí si to jako za 2 hodiny to odfláknou a jdou domů a to my co si to jako umíme užít.
To chápu. Věnujete se i jiným lyžím než těm běžeckým? Sjezdový, skialpy, vodní lyže mě napadají.
Tak já sjezdovky miluji, akorát jsem se dneska už trošku změnil. Teď zrovna letos přemýšlím o nějakých dětkovských lyžích. Já jsem původně jako vždycky miloval sjezdový lyže, ale fakt sjezdový.
Ano.
Takže na podmínky, ne že bych lyžoval úplně závodně, ale vždycky pro mě jako sjezdování byl šus, takže mě opravdu bavilo jezdit ve velkých rychlostech a když oblouk, tak jako opravdu super G. Takže mě bavilo, ještě jsem byl relativně mladý, nějak do 35 let, tak jsem třeba hodně něco spolupracoval s lyžováním v Garmisch-Partenkirchenu.
Aha.
A tam je slavná sjezdovka Kandahar.
Ano,
a když je to jako upravený na ty závody, ale už tam jako pustí ty normální lidi, tak si to zkusit. Samozřejmě člověk, jako jsem nejezdil úplně naplno, jako jezdí ty profíci, ale jak se tam jako pustíte, tam je jako pravá, ostrá, pak levá, vyletíte, protože tam jako je svah po té levý zatáčce, tak je to bylo něco. No, pak jsem si tam jednou, jsem tam málem zabil, že jsem jako mi vypla liže v tom skoku, padnul jsem na hrudník a tak jsem si říkal, že tady umřu na Kandaháru. Asi půl minuty čekám, než mi naskočil dech. Jsem si říkal, jako doktor, jsem si říkal, no přece začnu dýchat, až se změní ta biochemie, tak ten dech začne, no ale teď mi to nejde. tak jsem jako tam tak jako přemýšlel. A pak jsem si jako zlomil na lyžích, jsem si třeba přerazil horní čelist, takže mám jako mrtvou jedničku, protože jsem si hulkou takový, když začaly ty závodnické hulky připnutý do těch rukavic, ono to hodně nebezpečný, tak jsem si vrazil tu hulku do horní čelisti, tak jsem se tu horní čelist šoupil dopředu.
Aha.
A stejně jsem měl chuť na Schweinehaxe, tak jsem si pak, když jsem měl zpátky, jak jsem se zastavil v Mnichově na Schweinehaxe, přední část horní čelisti jsem měl zlomenou, na zadní jsem kousal tu Schweinehaxe, já jsem takový drsnější a pak jsem s tím normálně chodil a zahojilo se mi to a srovnalo se mi to. Vždycky někdo vyčítá, že mám jednu jedničku a různě obyto a říká, kdybyste věděli, co zažila těch pádů. A teď už jsem právě jako změknul, takže jako jezdím kratší oblouky, ale to jsem říkal manželce, asi na starý kolena budu dědek a koupím si slalomový lyže. Takže v těch 55 už to nemůžu pouštět jakou rychlostí a budu dělat krátký oblouky, ale miluju to.
O to větší makačka to je v těch slalomkách. Ty člověku vlastně nic neodpustí, mu tam
to
se
furt. To bych neřekl. Já myslím, že jako když jako to fakt pustíte do těch stehen a lítek a fakt jedete ten oblouk v té velké rychlosti a teď vás ty nohy pále, jak tam prostě jako ten kyslík není.
Jasně.
Tak je to velký, je to jiný typ pohybu. Jo?
Určitě.
Je to takový vlastně strašně zajímavý, ta fyziologie moderní, že jsme si dřív mysleli, ano, pohyb je ten slalom a vlastně ten sjezdař ten tam jenom stojí na těch lyžích. A dneska všechno, co chápeme o tom vlastně izometrickém pohybu, tak je to vlastně jako makačka jako úžasná. Je to jiný. Mimochodem strašně dobrý je, já mám vždycky jako dvojboj, si můžu někomu radit. To řadě lidí poradil, začali to dělat, říkali, že to je dobrý. Tak když jsem byl na sjezdovkách nebo na běžkách, tak to tělo jako říkalo ne. A teď já mám vždycky alpský dvojboj, že ráno chytím první lano,
ano.
V jednu, v půl druhý doližuju, furt jako jezdím jak blázen a jenom se rámcově přehodím a jsem na těch běžkách, než je tma. Takže běžky, sjezdovky jeden den a tělo nebolí, protože vlastně ten odpočinek od toho vypětí na těch sjezdovkách jsou ty běžky, to jako vyběháte, pak se večer ještě projdete, doporuču.
To je pravda, tak je to podobný jako koloběh, kdy pak jdu vytočit nohy, zase přesně. To trošku jiný pohyb.
Přesně, a ten dvojboj já to miluju, navíc jako přijete na jiný myšlenky, že když jako každý den třeba běhat, já nevím, 40 km na běžkách, tak jako třeba je to jako stejný, a když dáte sjezdovky, běžky, tak myslím, že to je zajímavý večer si dát posilovnu, třeba se ty ruce trošku, protože člověk je tak nepoužívá, na těch běžkách je potřebuje, že? Nejsem ten typ, co těch 50 kilometrů jenom vlastně jako píchá těma hůlkama, to neumím, ale bez těch rukou to nejde.
No, bezesporu. V roce 1996 jste založil společnost Asklepion a já se ptám, vybíral jste ještě mezi nějakým názvem, nebo tohle byla jasná volba od začátku?
To byla jasná volba, na kterou jsem přišel v úplně prvním Asklepionu, který byl v tehdejším Řecku, dneska je to Turecko. A tam vlastně vymysleli koncept, že něco napůl medicína, napůl lázně a napůl jako filozofická škola. A takhle vznikly postupně Asklepiony, jako ta medicínská část u všech velkých řeckých měst. A mě ta myšlenka se hrozně líbila, protože jsem třeba vždycky měl nějak blízko ke Karlovým varům. Dneska jako už rozumím tomu, že to byl nějak ten anti-aging, jenom jsem to neuměl jako pojmenovat. Jo? Čili všichni mi tehdy říkali, hele, Karlovy Vary, ten nesmysl. Dneska je ta moderní medicína a tam se léčily ty žaludky a dneska těm lidem dáme omeprazol a prostě žádný žaludeční řady nemají. A takže je to celý jako nesmysl a teď to tam začali rušit tu medicínu a my jsme se tam starali o spoustu lidí a nějak to, myslím, docela začalo mít úroveň, takže třeba do dneška se staráme o hlavy asi 11 států, který tam nějak jako léčíme anonymně. Oni se u nás léčí, jednak myslím, že to děláme dobře, a druhý důvod je, že se nechtějí léčit ve svých zemích, aby nikdo nevěděl, co jim je.
Jasně.
A to je takhle, spousta lidí z celého světa se léčí ve Varech a co se ve Varech stane, to ve Varech taky zůstane. A my se snažíme nějakým způsobem o ně starat a postupně jsem vlastně víc a víc získával jako třeba vědecký informace o věcech, které mě třeba přišly bizarní. Po nás třeba chtěli Rusové, já se omlouvám za tu zkratku, ale Čech v Praze vždycky řekne Rusáci, a je to taková jako soubor Rusové, Ukrajinci, Kazaši a tak dále, tak já se omlouvám. Rusky mluvící pacienti z těch všech různých států po nás chtěli třeba výplachy stolice a strašně jako medicínu založenou na mikrobích, mikrobech stolice, a to je strašně jako bizarní. A říkali jsme, hele, my pro ně uděláme všechno možné. Tohle je jako strašný, ale dobře. Náš zákazník, náš pán. A vám se ukázalo mikrobiom a takhle, že to je všechno jako pravda, že to složení těch jako je stejný, dokonce nám tehdy jako vyprávěli, jak někde jako někdo dělá, nám to přišlo úplně šílený, že než jde třeba na onkologickou léčbu, kterou my tam taky děláme, takže si schová svoji stolici, pak ji jako sní, aby ty bakterie měl se stejný jako předtím. No dneska se to dělá na Harvardu úplně standardně. Aha. Je to vlastně autotransplantace stolice, protože mezi tím se vybije nějakou léčbou ta mikroflora a tak dále. Čili někdy jsme se tam i jako vlastně naučili a získal jsem takový jako vztah k posilování zdravého organismu. To znamená, kromě té medicíny, kterou děláme v Praze, kde jsme největší laserový centrum na světě a vyvinuli jsme řadu věcí a třeba zubní implantáty, které jsme konstruovali, se vyvážejí do 100 zemí světa, což není jako běžný. Kostní náhrady, něco vyrábíme v Koreji, něco vyrábíme v Německu, nějakou chemii máme v Čechách, máme základnu s univerzitou Irvine v Kalifornii. Teď bych rád zase obnovil, co jsme měli výzkumnou základnu v Praze na univerzitě, aby i tady ten biznes nějak technologicky běžel. A od nás baví jako vymýšlet nové léky a postupy. A to je taková ta medicína, jak si ji představujete. A ty Karlovy Vary, tam víc a víc pracujeme na tom, jako co tam kdysi dělali ty Němci. To znamená, dneska ujdeš 25 kilometrů. Tam na konci je paní Nováková a ty se podepíšeš. To ne, že řekne, že jsi tam šel. Jo? Dneska už teda jako to můžeme mapovat datově. Že
no jasně.
Oni nám posílají ty data z domova. My to jako analyzujeme, musí se vážit. Jo? Často ten princip není ani takovej zázračná medicína, jako že vám někdo dělá systém v životě. Prostě se stydíte nezhubnout. Stydíte se neujít ty kroky. Stydíte se mít vysokou glykémii. A když vám někdo ten život takhle organizuje, tak ty výsledky jsou překvapivě veliký. Takže jsem se i naučil něco, co teď se budu chtít snažit naučit Čechy, že ty východní národy, ať jsou to ty v uvozovkách Rusové nebo Araby, mají tu třetí dovolenou, kterou jako Češi neznají. Jo? To znamená, Češi znají letní dovolenou, zimní dovolenou, dneska mají ještě 10 dalších, jak mají víc peněz, ale nemají tu lázeňskou dovolenou. A to je to, co dělají tyhle ty národy, že mají jednu až dvě takovou, že jdete někam, kde vám v pohodlí udělají veškerý ček, krev, hormony, zvážej, tohle, takhle, rentgeny a týden se snažíte žít zdravě. A ono vám to třeba vydrží. Trošku jako já, když běhám tu jezerskou 50, tak pak ještě pár měsíců jako sekám latinu, tak se to zase zhorší, ale pak už naštěstí zase jezerská 50. Teď jestli budou ty závody toho kola, tak kdybych to jako jel, tak musím taky nějak přemýšlet, abych měl váhu, aby neprasknul ten rám pode mnou. Je to motivace. A taky táhnout ty kila do kopců, to je strašný.
Asklepion je aktuálně jedním z partnerů jizerský 50, když se tady o tom takhle bavíme. Proč zrovna tohleto spojení? Nečekám, že si někdo před startem nechá upravit víčka nebo vytrhnout v zázemí osmičku. To bude asi úplně z jiného důvodu.
To je prostě moje osobní hobby a snaha nějak jako lidem říct, že nechci vydělávat na jejich nemocech, že prostě by měli se sebou něco dělat, že normálně čistit si zuby, hejbat se, nepřejídat se. A já prozradím tajemství, že jsem jako v posledních letech nějak z přátelských důvodů běhal zadarmo tu jizerskou 50, takže já bych vůbec jako vlastně všechno, co jsme do toho dali, je úplně jenom navíc, protože bych to měl stejně, bych to zaplatil, to je jedno, ale myslím si, že je potřeba. U nás se teďka strašně mluví o tom, že v Čechách chybí preventivní medicína, to teda chybí strašně. Češi chodí hrozně moc k doktorům, ale nedává to smysl, jsme mistři světa v chození doktorům a měli bychom jako učit lidi, aby se o sebe starali a to naše partnerství je, že to chci využít k tomu, já si nepřibydou pacienti, já už bych to ani nechtěl, protože je nezvládám, ale už je toho moc a nechceme je nabírat, ale chceme prostě vyslat nějakou message, nějakou prostě společenskou věc, tak někdo třeba nějakou sbírku, já taky jsem dělal nějaký charity nebo něco takového a tady se mi prostě líbí, že bych chtěl rád předat ten pocit, že prostě běhejte, něco pro sebe dělejte, začněte na 10 kilometrech, 25, zkuste 50, ale dali jste jizerskou 50, tak si k tomu přihoďte ještě jeden závod, co kdyby v létě kolo, prostě se mi to líbí. Je to prostě udělat z toho životní styl a myslím si, že to bychom asi my doktoři měli. Ten doktor v normálním státě má ještě nějakou společenskou odpovědnost. Tady se na to nějak zapomnělo po té revoluci. A ten lékař by měl jít nějak jako příkladem, měl by se snažit o to, že vlastně dělá nějaký super povolání, za který je super zaplacený, tak by to měl nějak těm lidem vracet. Takže my si jako Asklepion jsme vybudovali největší firmu asi na světě v oboru, tak bychom to měli nějak zase těm lidem vracet. Takže ty peníze, kdybych si místo jednoho řízku sně dva, tak bych umřel, tak to nemá smysl.
Je pravda, že spočítám na prstech jedné ruky to, co vy tady zmiňujete, když si vzpomenu profesor Pirk třeba, který aspoň...
My se tam vždycky potkáme, vždycky tam spolu běháme a on je samozřejmě v tomhle jako neuvěřitelný, že tam jako běží štafety a s manželkou 25 kilometrů a druhý den 50 kilometrů a v jeho věku, který nesmím prozrazovat a řekněme, že mu není 20, tak je to jako úžasný a je prostě jasně vidět, že to je jako jasný deal, když to prostě do toho dáte, tak to tělo vám to vrátí, můžete mít smůlu, samozřejmě, že vás přejede auto, že se stane něco jiného, ale je zbytečný prostě umřít na nějakou hnusnou smrt. Mě je teďka 55, průměrný Američan, v Čechách nemáme ty data, ale průměrný Američan žije ve zdraví do 65 let, takže mě čeká vlastně nějakých 10 let života a pak 10 let života v nějakých jako velkých problémech, tak pak jako umřu, takže já třeba doufám, že díky tomu sportu to bude 12 let života.
Okay.
13!
Zajímá mě jedna věc, osloví vás v dnešní době ještě někdo jako moderátora československé MIS, to byl rok 92-93, nebo pořadu Tabu a dalších, vzpomene si na to jako někdo, když vás potká na ulici třeba?
V Tabu, to je v dobrým ve zlým furt. Já jsem jako překvapený, že to dokonce nějak rodiče předali i na mladou generaci, aha, že se to kvůli tomu jako našla a že třeba jako mi říká, x lidí, že to jako dokoukalo, který se narodili, když Tabu jako skončilo. Jo. Takže to mě jako fascinuje a Tabu je asi, já už proto jako moc nepokračuju v moderování, protože vlastně ani nevím, co bych jako mohl dělat víc. Jako nechci, aby to znělo jako nafoukaně, ale ve své době soutěž Miss to bylo nejvíc, co tady mohl zažít moderátor a už nikdy nezažije. To znamená, my jsme měli, když jsem vysílal Miss, tak jsem měl 8 milionů televizních diváků najednou. Jsem byl, kluk bylo mi 22 let a teď to byl stres, pak jsem v jednom tom příjemnosti se jistila nějaká nepříjemnost, ale prostě bylo to, já jsem dneska, jsou čtecí zařízení, můžete z lístku, to mě všechno přišlo jako srabárna, tak jsem se to celý naučil z paměti, věděl jsem míry všech těch děvčat, která má 91, 60, 92, která to má o 1 cm jinak a snažil jsem se ty vtipy a bylo to prostě, a když se to rozsvítilo, tak prostě z těch 15 milionů lidí se dívalo 8 milionů, to bylo ještě Československo.
Ano.
A pak jsme dělali z desetiletí, to byl už v nových podmínkách nejsledovanější pořad všech dob, protože v Česku se dívalo 99% televizních diváků, to už se nikdy nezopakovalo. Kdy vlastně já jsem tam dělal jako legraci a podílel jsem se na tom scénáři, Karel Gott tam dělal Promenádu v plavkách, Lucka Bílá si vybíral nejkrásnějšího muže. Jo? Takže to už nikdy nebyde, ten pořad se opakoval asi 20krát, takže tím si člověk taky udělal, bavilo mě dělat milionáře, nejchytřejšího Čecha, ale Tabu prostě všechno přebylo, protože je to jediný český formát, který kopírovali ve světě, který se dokonce prodal legálně do světa, že my kupujeme jako nápady z ciziny a tohle koupil svět, takže jako v tom se ta ambice naplnila. Kdybych měl čas, rád bych ještě něco dělal. Občas moderuju, zvažoval jsem nějaký takový a nestihlo se to, že jsme se přidali na Jizerskou 50 v poslední chvíli, tak jsme tam měli vymyšlený nějaký show business, který možná uděláme za rok.
Ano.
Ale teď jsem si udělal třeba radost, že jsem dělal talk show s panem Polreichem a baví mě jako moderovat a potkávat se s lidma. Ale když jste šéf zubní komory, tak to moderujete, až se z vás kouří. Prostě s někým potkáváte, to furt chápu. Něco říkáte. A jako ty učitelé, to je taky jako, já se snažím, aby ty studenti u toho neusnuli na té univerzitě, takže já jsem docela vymoderovaný. Jenom to není v televizi.
Je v rámci toho pořadu Tabu nějaký příběh, který vám jako utkvěl v hlavě a kdykoliv si na něj vzpomenete, nebo to byl takovej pelmel, že prostě tam bylo všechno zajímavý?
Ne, tam jsou jako legendy, ten formát je sám o sobě legendární, že nic z takového už nikdo nikdy nezorganizoval a jestli v některých zemích to Tabu není, tak protože nenašli blázna, jako jsem já. Takže tam samozřejmě legendární historky, tisícká vyprávěný, je, že mi utek ten člověk třeba z té budky, já jsem se otočil, jsem ten člověk není, tak jsem říkal, nic neříkejte, pustíme si filmeček a běžel jsem, před besedou jsem ho chytil, odvedl jsem ho zpátky. Pak jsem byl v kleci jako úplně jakovýho, jako Hannibal Lecter v České republice,
ano,
jo, v takový
ano,
jako
ano.
Dvojitý kleci. Napadá spoluvězně, jo, tak teď se k ní nesmí v té dvojitý kleci, že vlastně, když to chtějí vyčistit, tak ho musí tak jako pro tygry, jsou takový klece, jo, tak takovou jo. Podobnou klec mají v jednom vězení a jsem s ním točil naživo a pak jako a režisér říkal, ale to je blbý, jak jsi venku, jdi do té mezimříže, ale když jsi tím mezimříže, jdi do té mříže úplně a teď bylo jako cítit na tom, jak ten člověk dýchal, že byl fakt takový jako vyhrocený. Točili jsme v těch nejstrašlivějších věznicích, co existují. Teď zase byly nějaký příběhy lidí, kteří jsou v oběti. Co bylo důležitý, já jsem od samého začátku, když jsem přišel s tím nápadem, tak jsem si říkal, nesmíš psát scénáře, protože navážeš s těma lidma vztah a už ten rozhovor nikdy nebude takovej. Jo. A pak se jednou nám stalo, že se nějak měnil dramaturg, tak já jsem říkal, jak si napíšu jeden scénář a to bylo nejhorší Tabu, co jsme natočili, že já ty lidi měl strašně rád. Věděl jsem, co je bolí, když se na to zeptám. Tak jsem si říkal, na to se jich nemůžu zeptat, protože jsem slíbil, že se nezeptám. A začal jsem je mít rád. A to Tabu právě ten vtip byl, že to bylo živý, to si nikdo nelajsknul. A druhá věc byla, že já jsem s nima o tom nemluvil, já jsem na to měl nějaký názor. A jenom jsme se tak trošku jako očuchali, jak psi, že jsme se pár minut předtím jako potkali, jenom aby vzniknul takový jako lidský tah, ale schválně jsme si o tom nepovídali, aby oni mi to říkali poprvé, aby tam ten divák měl tu totální autenticitu, aby to nebylo takový to, co slyšíte vždycky. Jak už jsem vám předtím říkal, než jsme si tady povídali ve studiu, jo, ten člověk mi to říkal, včetně, bylo to dramatický a já jsem neměl žádnou brzdu v tom, že bych jim něco slíbil. Takže i třeba ten člověk, co utek ven a já jsem ho přivedl za ruku zpátky, jsem říkal, nebudu se ptát na tu vraždu, ale nic. A jak byl zpátky, tak to jelo.
Máte před sebou nějakou výzvu, třeba i sportovní, nebo jakoukoliv?
Ještě tam byla historka, byla nejkrásnější, byla, že jsme provokovali strašně policii, no jsem strašně naštval policii České republiky, že jsme to vysílali furt přenosem, to všichni věděli. A dělali jsme jeden díl, byl s uprchlým těžkým zločincem. To dneska je úplně jako absurdní, jak jsme taková jako uspořádaná na polokomunistická, a tohle byl punk 90. let. Tak jsme měli, chlapa, policie ho nemohla sehnat, my jsme se ho našli v podsvětí a udělali jsme s ním rozhovor. A že nejsme blbí a věděli jsme, že ta policie jako přijde, tak jsme ho přetočili. A to už ty policajti jako nepostřehli, takže když bylo to tabu, tak tam vlítla urna a říkali, kde je ten, my ho jdeme zatknout, a vrátnej říkal, to se točilo už v úterý. Takže policie řekla, že nás zatkne, nějaký byl podplukovník nebo plukovník, to už si nespomínám, a ten prostě jako měl za úkol nás něco najít, tak furt byl nějaký žaloby, bylo to strašný. A toho jsme zlomili a stal se naším scenáristou. Takže pak vždycky, když byl nějaký jako úžasný, tak on říkal, to je dobrý, že jste se přiznal k té jako vraždě, a nešel byste ještě v pátek do tabu s ním o spolupráci, tak na vždycky policie České republiky. A teď byli spousta těch lidí, bylo jako, jako zklamaných, protože on říkal, já jsem tato vražda. A on říkal, to vůbec není zajímavý pro tabu. A on říkal, teď to bylo tak strašný. Říkal, to už ne. Takže třeba tam byly jakože Kajinkova Milá, tak co za ní utek, paní Černá, takový věc. A on říkal, to není pro tabu, to je málo. To, je, to někde vysílejte jako ve snídaní s novou, ale tady ne. Takže tabu končilo opravdu drsně.
Je před váma nějaká ta výzva, abych se vrátil k té otázce? Máte něco velkého před sebou, na co se chystáte, ať už v rámci sportu nebo vaší práce?
Já těch plánů mám právě strašně moc. Já jsem jako ve světě mám věci. Jsem ve světu stomatologické organizaci, kdy mám na starosti umělou inteligenci a digitalizaci ve stomatologii. To je strašně veliká změna, že úplně jiný zaměstnání. Hodně lidí jako na světě přijde v té branži o práci. Musíme naučit jiné věci, změnit předpisy. Jak ta umělá inteligence má fungovat. Je to takový jako challenging, jednáte s nejchytřejšími lidmi na světě, je to hrozně zajímavý. Rád bych něco v té firmě, zajímá mě ten anti-aging, je potřeba s tím pohnout už jenom proto, že sám nechci umřít, 55, se říkám, hergot, musí ta medicína něco vyvinout. A oni říkají, ještě se toho tolik nevyvinulo, tak já říkám, aha, tak je potřeba někdo, by vás kopal do zadku, jdu do toho. Čili to jsou jako velké věci, něco v těch laserech. Teď jsem zrovna, než jsem slíbil, tak jsem nějaký vědecký velký projekt na léčbu rakoviny zase jakoby rozjel, takže těch challenge je hodně. Čili dokud máte challenge, Jako jedna z těch výzev je ten běh, tak ten váš život má smysl. Že? Vždycky někdo říká přes čas práce, já říkám, když někdo řekne, že něco je práce přes čas, tak já už se s ním vůbec nikdy nebavím. Protože my žijeme úplně na jiné planetě. Že říká doktor, já chci v pátek včas skončit, abych byl na chalupě, tak říkám, takový lidé jako vy jsou jistě potřeba, jistě máte své místo v tom ekosystému, ale asi my bychom se nepochopili. Já jsem jako student ve třetím ročníku nastoupil na lékařskou fakultu a pan profesor mi tam dal místo a já jsem vlastně furt bydlel a přišel jsem si divnej a pak jsem přijel do toho Bostonu, jak jsme se bavili. Aha. A tam tehdy bylo zvykem, se to různě fixlovalo, už taky byly nějaký předpisy, ale tam si mohl doktor vybrat jeden den v roce, kdy nebyl v nemocnici. 364 dní v roce byl v nemocnici. A byl šťastný, že v té Massachusettské všeobecné nemocnici, že tam prostě může s nejlepšíma doktorama na světě, spousta nobelistů je v té jedné nemocnici. Takže že může vidět, že všichni čekají v té Americe, až se stane ta přesně operace, co jim chybí, aby u ní mohli asistovat. Že když to všechno splnějí, tak pak už jako získají ty tituly a vydělávají nepředstavitelné peníze a všichni se snaží, aby to hned bylo. Takže tohle já prostě miluju. Je to pravý opak toho, co tady je v Čechách. Všichni říkají, aby jsme se nepředřeli. 40 hodin, ne, radši 30, 20. Home office, to nemohl bych jako chirurg dělat na home office. tak je naopak jako baví bej v akci. Mně se strašně nebude chtít umírat.
To je neuvěřitelný ten váš záběr. Můžu se zeptat v průměru, kolik toho naspíte?
No, já se snažím být spát jako víc a mi tak úplně nejde, protože když je to dobrý, já nejvíc spím po běžkařských trénincích, to je jako dobrá věc. Fakt jako je to součást, taky jako vždycky zjišťuju, teď už to vím jako bezpečně, vždycky, když si ten den dám zabrat, tak usnu. Mm-hmm. A navíc jako je dobrá věc, že nějak se na těch horách člověk izoluje a tak, ale přes týden je to špatný, protože jednak musím ráno něco ještě rychle udělat, takže si dám budík brzo a jak mám ten budík brzo, tak ta moje hlava, jakmile se vyspím tak 4 hodiny, tak mi ta hlava naskočí, takže vždycky jdu hodinu, dvě pracovat, já mám takovej ten přerušovaný spánek, jako měli ty lidi v tom středověku.
Ano.
že docela brzo jako usnu, pak se v noci zbudím, pracuju, snažím se rodinu nezbudit a když pán Bůh dá, tak ještě usnu, když nedá, no, tak holt jsem zbuzený.
Aha, já jsem nestudoval nikde žádnou školu na to, abych věděl, že studie hovoří o tom, že by se mělo spát.
Ne, to určitě, všechno vím, všechno, co vím o tom anti-agingu, jak všechno je to jako pravda, ale ano, to je prostě můj nějaký problém, že jako málo spím, ale těch lidí jako hrozně, teď mě jako třeba uklidně, ať jsem četřil, že ho to pís Ilona Maska, než se s ním srovnávalo, taky furt jako nespí, tak ten to vždycky jako uklidňuje, že ty lidi, co dělají nějaké jako zajímavé věci, tak ono to fakt asi není úplně možný, že prostě do 10 hodin do večera jedete něco strašně jako na 100% ten váš mozek, pak jako jasně padnete, ale prostě ten mozek, jak se trošku zpamatuje, tak to už zase jako tam začne jet, už o tom jako přemýšlí a já zase mám takový pocit, že kdybych zítra umřel, což bych teda nerad, ale mám pocit, že jsem tak jako měl život stoletýho průměrného člověka. Je to třeba užít, prostě dokud to ne, no, možná to nebude dost let, takový.
No určitě, tak žijeme poměrně krátkou dobu a tak proč opravdu ten život neprožít naplno, že jo?
Ne, tak jako prostě brát si z toho života, protože nikde nevíme, co jako přijde a a co jsme zjistili v té medicíně, že šetřit se není na co, no, jednak jako ten čas utíká, druhá věc je, když se šetříte, tak to tělo prostě se ničí. Musíte furt to udržovat v tenzi mozek a už teďka cítím třeba 55 letech, hezky fenomenální paměť jsem měl a teď už třeba cítím, že samozřejmě ty zkušenosti, všechno mi to hrozně pomáhá a to fenomenální paměť už nemám jako třeba ve 30 letech a bez toho, že prostě dáte i té hlavě zabrat, tak za chvilku člověk by skončil, že by tamhle sypal zrní holubům a to bych nerad.
Já vám děkuji moc krát, že jste si našel čas na rozhovor, na zajímavý rozhovor. Díky moc, mějte se krásně.
Taky naschledanou.
Zimní běžkařská sezona je v plném proudu. Závodní atmosféru můžete okusit na 7 závodech ČES Ski Tour v různých koutech České republiky. Skol a na viděnou ve stopě.